Salam, axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin birgə görüşü nəzərdə tutulur. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Prezident seçkilərini izləmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasında 200 nəfər yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Qarabağ məsələsini Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə birlikdə üçlükdə müzakirə etmək istədiyini deyib. Onun bildirdiyinə görə, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bu təkliflə razılaşıb. Görüşün sentyabrın sonlarında BMT-nin New Yorkda keçirilən iclasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə təkbətək görüşüb. Azərtac İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə dövlət başçıları ölkələr arasında vəziyyəti, regional və beynəlxalq problemlər barədə fikir mübadilələri aparıblar. Prezident Gül bu günlərdə Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, o Azərbaycanlı həmkarı ilə özünün Ermənistana səfəri və Ankaranın təklif etdiyi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq platformasını da müzakirə edəcək. Prezident Gül bildirirdi ki, sentyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistan prezidenti ilə Qarabağ problemində müzakirə edib. Türkiyə prezidenti bu axşam ölkəsinə qayıdacaq. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının araşdırmalar üzrə direktoru Pol Qobol Qarabağ probleminin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllinə inanmadığını deyir. Pol Qobol Azadlıq Radiosuna verdiyi geniş müsahibəsində problemin iki tərəfli danışıqlarla həllinin mümkün olduğunu deyir.
ATƏT-in Minsk qrupu bu problemi heç vaxt həll etməyib və etməyəcək də. Problem yalnız iki tərəfli danışıqlar əsasında öz həllini tapa bilər.
Pol Qobol Qarabağ nizamlanmasına dair ərazi mübadiləsini nəzərdə tutan məşhur Qobol planının da müəllifidir. Seçki prosesi ilə bağlı məlumatlarla xəbər buraxılışımız davam edir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün 200 nəfər yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı seçki dairələrində də seçkiyə 5 gün qalmışa qədər davam edəcək.
Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçirilən müşahidələr barədə hələ məlumatlar yığılır, çünki hələ səs vermə gününə 5 gün qalmışa qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, 18 yaşından yuxarı olan vətəndaşları müraciət edib dairələrdə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Azərbaycan bu seçkiləri izləmək üçün beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlərə də dəvətnamələr göndərib. Ötən həftə ATƏT 28 nəfərlik müşahidə missiyası ilə fəaliyyətə başladığını bildirdi. Bu təşkilatın daha 45 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçiləri isə seçki günlərində Bakıda olacaqlar. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımadıqlarını bərbaşdan bəyan ediblər. Xəbərlərimiz Azərbaycanın qonşularından aldığımız məlumatlarla davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın cənubunda Liman şəhəri Bəndarabasın yaxınlığında güclü zəlzələ baş verib. İlkin məlumatlara görə azı 5 nəfər həlak olub, 45 nəfər yaralanıb. Hələlik itkilər və dağıntılar barədə ətraflı məlumat yoxdur. Amerikanın geologiya xidmətindən verilən məlumata görə bugün günün ikinci yarısında baş verən zəlzələrin gücü 6.1 bal olub. Zəlzələ Fars körfəzi boyu hiss olunub və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində əhali binalardan çıxarılıb. Son 3 ildə İranın ölüm hökmünə məhkum edilən 32 uşaqdan 26-sının bu hökmü icra olunub. Onlar qətlə yetiriliblər. Bu barədə məlumatı Beynəlxalq İnsan Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatı olan Human Rights Watch verib. Təşkilatın bildirdiyinə görə Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Pakistan və Yəməndə də yeniyetmələrə qarşı çıxarılan ölüm hökmləri icra olunur. Türkiyə ilə Ermənistan arasında elektrik enerjisinin alqı-satqısına dair müqavilə imzalanıb. Ermənistanın Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri bugün bildirib ki, müqavilə sentyabrın 6-sında Türkiyə Prezidentinin Ermənistana səfəri zamanı imzalanıb. Bugünə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən təqdim edirdim Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram. Amma dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi efirdə Kontekst və Gənclərin 14-24 verilişlərinin təkrarıdır.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətə miting eləməyə 11 yer göstərir, hamısı da şəhərin qırağında.
Cəmiyyətin hansısa bir siyasətə etiraz edir və hansısa bir siyasətə dəstək verməsi də cəmiyyətin gözü qarşısında olmalıdır.
Türkiyə Prezidenti Azərbaycana hansı təkliflərlə gəlir?
Bu bölgədə demək olar ki, heç bir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri işləmir. Dünya ictimaiyyəti başa düşür üçün dondurulmuş konfliktləri belə halda saxlamaq mümkün deyil. O gecə tezi hər an partlaya bilər.
Amerikalı ekspert Paul Goble deyir ki, PKK-nın Bakı Ceyhan kəmərini partlatması və Rusiyanın Gürcüstanda bu kəmərin ətrafını bombalaması mesajdır. Avropa Birliyində xarici siyasət strategisti Robert Cooper hesab edir ki, Rusiya gücdənməyib, onu dilləndirən neftin qazın bahalanmağıdır. Azərbaycanda biznes eləmək asandırmı? Dünya Bankının yeni hesabatı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti miting keçirməyə 11 yer müəyyənləşdirdi, hamısı da şəhərin kənarında. Biri məsələn Türkan qəsəbəsidir. Müxalifət deyir ki, hakimiyyət bunu qəsdən eləyir, mitingə gələn az olsun. Hakimiyyət isə deyir ki, deməyə bir söz olsa dünyanın o başına da gedən tapılar. Qanunu da xatırladaq ki, indiki qanunla dövlət əhəmiyyətli obyektlərin yanında miting eləmək olmaz. Bu qanunu tətbiq eləyəndə şəhərin mərkəzində praktiki olaraq heç yerdə nümayiş eləmək olmur. Qanunla miting yerlərinin siyasını da şəhər icra hakimiyyəti müəyyən eləməlidir. Bu qanunlara baxanda demək olmaz ki, hakimiyyət qanunsuz hərəkət eləyir. Ancaq o biri tərəfdən bu, insanların sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləməkdirmi? Bu azadlığı təmin eləmək isə hakimiyyətin üzərinə düşür. Babək Bəkirə qulağı asaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxtda aksiyaları üçün ayırdığı yerlərin siyahısını açıqlayıb. Bu siyahıda Bakının 11 rayonunun hər birinə bir yer düşür. Siyahıda Binəqədi rayonunda Buatda qəsəbə stadionu, Səbai rayonunda Bibi Heybət meydanı, Nəsimi rayonunda 4-cü mikrorayonundakı məhəllə stadionu, Xətai rayonunda isə 29-22-ci məhəllənin qarşısındakı stadion aksiya üçün ayrılıb. Qaradağ rayonunda isə Sahil qəsəbə stadionu, Sabunçu rayonunda Azneft Geofizika Trestinin qarşısındakı stadion, Suraxanı rayonunda Tofiq İsmayılov adına stadion, Yasamal rayonunda isə 3155-ci məhəllədəki stadion kütləvi aksiya keçirmək istəyənlərin ixtiyarına verilir. Bundan başqa Əzbəyov rayonunda Türkan qəsəbəsi, Nizami rayonunda Təbriz kinoteatrının qarşısı, Nərmanov rayonunda isə Ulduz metrosunun qarşısı təklif edilir.
Bax, siz bu sadalanan meydançaları tanıyırsınız mı?
Bir çoxunu tanıyıram.
Xeyr, heç birisini tanımıram. Bir də Bayıldə yaşadığıma görə bir Beybət birini yanı tanıyıram.
Mən onlardan bir ikisini tanıyıram. Onlardan məncə münasibi ancaq Buraxanıdakidir.
Qalanları münasib deyil.
Təbriz kinoteatrının qabağı da münasib olar.
Mən bütün ömrümü Bakıda yaşamışam, 62 yaşım da var. Bu birinci dəfədir bu adları eşidirəm.
Bu, sadə vətəndaşların fikirləridir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev isə deyir ki, təklif edilən yerlər həm şəhərin uzqar ərazilərindədir, həm də elə qapalı yerlərdə kütləvi aksiyalar keçirmək heç bir əhəmiyyət daşımır.
Cəmiyyətin hansısa bir siyasətə etiraz edir və hansısa bir siyasətə dəstək verməsi də cəmiyyətin gözü qarşısında olmalı. Cəmiyyət bunu görə bilməlidir, cəmiyyət bunu sezə bilməlidir, cəmiyyət bunda iştirak etmək imkanı qazanmalıdır.
Fuad Mustafayevin fikrincə hakimiyyət bununla bir daha demokratik ənənələri gülüş mövzusuna çevrilmiş olur. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quluyev isə Bakıyar İcra Hakimiyyətinin aksiyaları üçün bu yerləri ayırmasında demokratiyaya zid heç nə görmür. O üstəlik düşünür ki, aksiyaları üçün ayrıca yerlərin ayrılması bu məsələ ətrafında mübahisələrə son qoymalıdır.
Belə bir misal var, deyə çanağında balın olsun, arısı gələr Bağdatdan. Sənin təki keçirdiyin tədbir maraqlı olsun, ictimaiyyət üçün maraqlı olsun, o tədbiri hara desən cəmaatla piyada gedərsən.
Bal və çanaq haqda atalar sözündən sonra qaydaq sadə insanların fikirlərinə.
Əhalinin sıx yaşadığı yerlərdə, avtomobillərin çox hərəkət elədiyi yerlərdə bu aksiyaları keçirilsə, çoxlu mane olacaqlar. Əgər mahiyyət varsa, o harda olsa eşidiləcəkdir.
Heç bir şeyə münasib deyil. Mən biləsi şəhərin sentrində bir dənə azadlıq meydanı var. Orada miting eləsə hamı üçün doğrudur.
Bizim sözümüz keçmir axı. Dövlətin tərəfindən necə qoyulursa elə də gedir.
Görürsünüz maşınlar
tıxacını keçə bilmirlər. Burada da kütləvi aksiya keçirsin, onda ümumiyyətlə dayanacaq transport.
Əlverişli deyil, uyğun deyil.
Həm siz harada istəyirsiniz ki, orada keçəsiniz?
Mən şey kimi keçmiş o deyim, indiki azadlıq meydanıdır. Mən siyasətdən tam uzaq olan bir adamım, amma bir vətəndaş kimi hesab edirəm, ən məqsəd uyğun olan yer oradır.
Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, aksiyalar üçün şəhər rəhbərliyinin yer ayırması qanuna edilən son düzəlişlərdən rəli gəlir. Ancaq onun fikrincə, bu qanunun icrası sərbəst toplaşmaq azadlığının fəlsəfəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Ənnağa Hacıbəylinin fikrincə, bütün sivil ölkələrdə insanların istirahət hüquqları fundamental azadlıqların boğulması üçün istifadə edilmir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hələ sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanuna son düzəlişlər edilməzdən əvvəl də aksiyalar üçün xüsusi yerlər ayırmışdı. Ancaq sonradan həmin yerlərdə belə aksiyalara icazə verilmədi.
Babək Bəkir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Yerevana gedəndən sonra indi də onun Bakı səfəri başlanır. O, Azərbaycan Prezidenti ilə təkcə Qarabağdan mı danışacaq? Son günlər bir məsələ gündəliyə çıxıb ki, Avropa Birliyi Ermənistanla enerji dəhlizini müzakirə eləsin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Türkiyə-Ermənistan münasibətləri yaxşılaşsa, bunun Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə bir böyük təsiri ola bilərmi? Və yaxud Xəzər kəmərlərindən biri də Ermənistandan keçə bilərmi? 15 il əvvəl belə bir fikir var idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağın əvəzində kəmər Ermənistandan keçsin. Sonra həmin ideya gündəlikdən çıxdı. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Yerevan səfərindən sonra bəzi ekspertlər Ermənistanın regional neft-qaz layihələrinə cəlb edilməklə Rusiyanın təsir dairəsindən bir qədər çıxarılması məsələsinin gündəmə gəldiyini bildirirlər. Hətta Gül'ün İlham Əliyevlə sentyabrın 10-da Bakıda keçirəcəyi görüşdə bu məsələnin də müzakirə ediləcəyi bildirilir. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun Prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, bu artıq keçmişdə qalan məsələdir. Onun sözlərinə görə artıq nə Bakı Tbilisi Ceyhan, nə də Bakı-Ərzurum kəmərlərini yenidən Ermənistandan keçməklə çəkmək mümkün deyil. Namazovun fikrincə, Abdullah Güllə İlham Əliyevin görüşündə əsasən regiona hava su kimi gərək olan yeni təhlükəsizlik sistemi müzakirə mövzusu olacaq.
Bu bölgədə demək olar ki, heç bir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri işləmir. Dünya ictimaiyyəti başa düşür üçün dondurulmuş konfliktləri belə halda saxlamaq mümkün deyil. O gecə tezi hər an partlaya bilər. Belə olan halda təbii ki, Cənubi Qafqazı təcili olaraq hansısa bir regional təhlükəsizlik sazişə cəlb etmək lazımdır. Ancaq bu hansı formada olacaq? Bu artıq təbii ki, Azərbaycandan da asılıdır, Gürcüstandan da asılıdır, Türkiyədən də, Rusiyadan da, NATO-dan da, ABŞ-la da.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, Gül Yerevan səfərinin Azərbaycanda bir qədər məyusluqla qarşılandığını bilir. Buna görə də Bakıya Azərbaycanın könlünü almaq üçün gəlir. AXCB sədrinin fikrincə, Ermənistan öz iddialarından çəkinməmiş, Türkiyənin bu ölkə ilə münasibətləri bərpa etməsi bir qədər təəssüf doğurur. Ancaq dünyanın diqqəti Güney Qafqaza yönəldiyi məqamda Ankaranın belə aktivləşməsi Bakı üçün önəmlidir.
Taktiki məsələlərdə fikir ayrılığı olsa da belə, istənilən halda Türkiyə və Azərbaycan qardaş müttəfiq dövlətlərdir və Türkiyə Qafqazda nə qədər aktiv olacaqsa, bu Azərbaycan üçün əlavə seçim imkanları yaradacaq, əlavə imkanlar yaradacaq, Azərbaycanın mövqeyi güclü olacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin başçısı Səməd Seydov deyir ki, Türkiyənin Qafqaz siyasətini fəallaşdırması Azərbaycan diplomatiyasına yeni imkanlar qazandıra. Qarabağla bağlı danışıqları Bakının xeyrinə dəyişə bilər.
Nəzərə alsaq ki, Türkiyə Avropa münasibətləri, Türkiyə-Qərb münasibətləri, Türkiyə bu region münasibətləri, Türkiyə-Rusiya münasibətləri bu saat öndədir, bu saat xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onda nəticə çıxarda bilərik ki, hörmətli Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri nə dərəcədə əhəmiyyətli və vacibdir.
Müsahiblərimizin fikrincə İlham Əliyevlə Abdullah Gülün görüşündə əsas müzakirələr Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz platforması ətrafında olacaq. Bu məsələ artıq Rusiya ilə və Ermənistanla müzakirə edilib. Sıra Azərbaycandadır. Eldar Namazovun sözlərinə görə Rusiya artıq anlayır ki, Cənubi Qafqaz bütünlükdə onun nəzarətində ola bilməz. Buna görə də Qərb Türkiyənin regionda fəallaşmaq siyasətini dəstəkləyəcək. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də Azadlıq radiosuna müsahibə nəticəsində regionda təhlükəsizliyin bütün Avropa və Orta Asiya üçün böyük önəm daşıdığını vurğulayıb.
Kafkasların bütün bir istikrarı olursa, enerji güvənliyi açısından da korkular zahid olur. Kafkaslar istikrarsız olursa o zaman bir duvar gibi olur ve bütün güvenlik boru hatlarında mevcutlar çok sıkıntılı olur.
Gül'ün sözlerine göre Türkiye bölgede sabitlik elde edilmesi için səylərini bundan sonra da devam ettirecek.
Aygün Muradxanlı, vaxtilə Qarabağ probleminin həllində Pol Qobul planı var idi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağı Ermənistana verir, əvəzində Ermənistan Zəngəzuru Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasındakı torpaqları Azərbaycana verir. O vaxt Dövlət Departamentində yüksək vəzifə tutan Qobul indi Azərbaycanın Diplomatik Akademiyasında araşdırma direktorudur və dünən Telekörpüdə radiomuzun qonağı idi və təbii ki, Rusiyadan və Qafqazdan danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz və Rusiya üzrə ekspert Pol Qobul regionda bu son vaxtlar baş verənləri necə qiymətləndirir və nəyə diqqət yetirməyi məsləhət görür? Ayaz Əhmədovun reportajı.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı mənzil qərargahı ilə keçirdiyi telekörpüdə Pol Qobul jurnalistlərin Qafqazdakı son hadisələrlə bağlı suallarına cavab verib. Onun fikrincə, Rusiya Qarabağlı bağlı siyasətində bundan sonra ehtiyatlı olmağa çalışacaq. Yaxın zamanda Rusiya digər münaqişə bölgələrinə qarışmayacaq. Çünki Rusiya istəmir ki, belə bir fikir yaransın ki, onun regionda güc işlətməsi tendensiyalını alır. Xatırlayırsınızsa, 91-ci ilin yanvarında Sovet hərbiçiləri Vilniusda qan tökəndə yox, bundan bir həftə sonra Latviyada adamları öldürəndə kəskin və təsirli etirazlarla rastlaşdı. Çünki Vilnius hadisələri yalnız diqqəti cəlb etmişdi. Riga olayları isə artıq dövlət tərəfindən təşkil olunan qırğın siyasətidir. Siyasətinin birbaşa təsdiqi idi. Pol Qobul Rusiyanın hegemonluq iddialarını əngəlləyən ən təsirli vasitələrdən biri kimi qonşu dövlətlərdəki mülki cəmiyyətlərin inkişafında görür. O hesab edir ki, açıq və demokratik cəmiyyəti işğal etmək çox çətin olur. Əhali sadəcə olaraq bunu qəbul etmir. Onun fikrincə, regiondakı ölkələrdəki rüşvətxorluq və xüsusilə təhsil sistemindəki rüşvətxorluq ona gətirib çıxarır ki, əhalini müxtəlif miflərlə idarə etmək mümkün olur. Bu regionda olan ölkələrin ən böyük problemi, məncə, məhz savadsızlıqdır. Təhsildəki rüşvətxorluqdur. Rüşvətxorluğu son zamanlar tez-tez tənqid edirlər. Amma məncə regiondakı ən böyük təhlükə məhz təhsil sistemindəki rüşvətxorluqdur. That is destroying the future of these places and it worries me a lot. Son hadisələrin Azərbaycana təsirindən danışan Pol Qobul deyir ki, hadisələr zamanı Azərbaycanı qorxudan nə Rusiyanın hərəkətləri, nə enerji layihələrinə dəyən zərbələr olur. Bəs nədir rəsmi Bakını sarsıdan? Türkiyə çalışır ki, regionda yeni rolda çıxış etsin. Bu da öz növbəsində Bakını çaşdırır. Hadisələrin gedişində Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətinə qiymət verən şərhçi deyir. Heydər Əliyevdən fərqli olaraq İlham Əliyev gəncdir. O özünü hələ ən azı daha 20 il siyasətdə görür, ehtimal edirəm ki, hakimiyyətdə. Buna görə də hakimiyyətinə Moskva tərəfindən yönələ biləcək təhlükədən sığortalanmaq üçün o yalnız bir tərəflə dostluq edə bilməz. He's got to have more friends than just one. Lakin Pol Qobul hesab edir ki, böyük zaman kəsimində İlham Əliyev liberal islahatlar keçirməli, daha çox açıq cəmiyyətə arxalanmalıdır.
Bunlar Pol Qoblun fikirləri idi. İndi isə Avropa Birliyində xarici siyasət strategisti və hətta birliyin xarici siyasətinə rəhbərlik edən Xavier Solana'nın sağ əli hesab olunan Britaniyalı Robert Cooper'in fikirləri. O deyir ki, Rusiyanın qalxması fikri ilə razı deyil, qalxan neftin və qazın qiymətidir. Röşən Rahiboğlunun reportajı.
Britaniyalı diplomat Robert Cooper'in fikrincə bir xeyli müddət hərbi sahəyə nisbətən iqtisadiyyatının inkişafına daha çox üstünlük verən Rusiya son vaxtlar hərbi potensialını bir qədər möhkəmlətsə də, onun indiki hərbi qüdrəti soyuq müharibənin son illəri ilə müqayisə edilməz dərəcədə aşağıdır. Eyni zamanda isə onun ümumi məcmu məhsulunu Avropa ölkələri arasında bəlkə yalnız Niderlandla müqayisə etmək olar. Cənab Cooper deyib ki, bu baxımdan Rusiyanı güclü dövlət adlandırmaq olmaz. Baxmayaraq ki, nüvə başlıqlarının sayına görə o dünya çempionları cərgəsində qalır. Xarici siyasətə gəlincə isə bu ölkə qonşularını öz milli maraqlarına tabi etməyə və belə siyasətini dünyaya qəbul etdirməyə səy göstərir. Ekspertin fikrincə, Avropa tarixində bir çox nümunəsi olan belə qəbul edilməz kursun yeganə nəticəsi münaqişə ola bilər. Robert Cooper'in dediyinə görə, Moskvanın Gürcüstanda öz hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırmağa səy göstərdiyi hərci mərcliyə son qoymaq və regionda sabitliyi təmin etmək iddiası əslində imperialist siyasətinin tipik argumentlərindən biridir. Robert Cooper Moskvanın Cənub Osetiya və Abxaziya kimi separatçı regionların müstəqillik tələblərini dəstəkləməsini nəzərdə tutaraq deyib ki, regionu tək xalqlı dövlətlərə bölmə ideyası müasir dövrdə işə yaramır. Bu ideya dövrümüzə münasib deyil. Əlbəttə, hamı İsveçrəni misal gətirir, amma bugün Avropada bu ya başqa növ azlıqları olmayan ölkə yoxdur. Digər tərəfdən isə azlıqların başqaları ilə birgə yaşamasını təmin etməyin müxtəlif konstitusional və sosial yolları mövcuddur. Find ways of living with each other. Diplomat Azadlıq Radiosu müxbirinin Rusiyanın qalxmasına Avropa Birliyinin münasibəti barədə sualına cavab verərək deyib ki, ona Rusiyanın qalxması barədə əsasən o məlumdur ki, neft və təbii qazın bahalaşması sayəsində Rusiyanın ödəmə qabiliyyəti artıb. Robert Cooper o ideyaya qarşı çıxıb ki, Avropa Birliyi vaxtilə Birləşmiş Ştatların münasibətdə etdiyi kimi bugün Rusiya ilə qarşı-qarşıya qaldığına görə özünün dünyada yerini və qonşuluğunda imkanlar dairəsini yenidən müəyyənləşdirməlidir. Cənab Cooper'in dediyinə görə, əlbəttə Avropa Birliyi Rusiya ilə daha yaxşı münasibətdə olmağı arzulayardı, lakin bu ölkənin mənfi və müsbət cəhətlərini nəzərə alaraq olduğu şəkildə onunla əlaqələrini davam etdirməli olur. O, həmçinin o fikri rədd edib ki, Rusiyanın Gürcüstanda müdaxiləsi nəticəsində Avropa Birliyi öz hərəkətlərində müəyyən məhdudiyyətlərlə barışmalı olacaq. Diplomatın dediyinə görə yaxın gələcəkdə Gürcüstanın Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsi barədə danışıqlar aparılmayacaq, lakin Rusiyanın bunun səbəbkarı olması fikrini rədd edib. O deyib ki, birliyin genişlənmə prosesində müəyyən yorğunluq əmələ gəlib, birliyin bir sıra ölkələrində genişlənməyə arzulanması proses kimi münasibət bəslənilir. Amma xüsusilə qeyd edib ki, bu məhdudiyyətlər xaricdən sırının qərar deyil, Avropa Birliyinin öz seçimidir. Onun dediyinə görə Avropa Birliyi istər ümumi dəyərlər əsasında onların olmadığı halda isə ümumi maraqlara uyğun olaraq Rusiya ilə əməkdaşlığını davam etdirməli olacaq. Robert Cooper Avropa Birliyinin Gürcüstan hadisələrinə pasiv reaksiyasına bəraət qazandıraraq deyib ki, soyuq müharibənin 40 ili müddətində Qərb aləmi Şərqi Avropanı Sovet işğalından azad etməkdən ötürü aktiv addımlar atmamışdı, lakin bu işdə o demək deyil ki, Avropa ölkələri öz dəyərlərinə zidd hərəkət edir. Ekspert deyib ki, Qərb aləminin dünyada xoşuna gəlmədiyi hər şeyi dəyişmək imkanına inanmaq daha təhlükəli olardı, çünki dünya belə şeyləri xoşlamır.
Bu, Avropa Birliyinin xarici siyasət strategisti Robert Cooper'in fikirləridir. Amerika hökuməti Rusiya münasibətdə hansı konkret mövqeyi tutur və ya Rusiyanın növbəti hədəfi kim ola bilər? Bütün bunlar barədə Amerika mətbuatının yazdıqlarını az sonra işləyəcək. Cənubi Qafqaz ölkələrinə bəs daxili təhlükə nədir? Paul Goblin dediyi kimi, xarici müşahidəçilər diqqəti korrupsiyaya yönəldirlər. Korrupsiya ilə də ən çox üzləşən biznesdir. Kontekstdə növbəti söhbətimiz biznes mühiti haqqdadır. Azərbaycanda iş görmək asandırmı? Dünya Bankının biznes eləmək adlı növbəti hesabatı çıxıb və Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Hesabatda hətta deyilir ki, biznes tənzimlənməsindəki islahatlara görə Azərbaycan dünya lideridir. Tənzimləmə deyəndə o başa düşülür ki, məsələn, yeni məhsənin qeydiyyatı 13 proseduradan 6-ya salınıb, bir pəncərə sistemi tətbiq olunub. Ancaq sual olunur, qeydiyyatdan daha asan keçən müəssisə sonra asan da işləyə bilirmi?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünya Bankının biznes eləmək hesabatına görə Azərbaycan Rumuniyadan, Xorvatiyadan qabaqdadır. Hələ Ermənistanı, Qazaxıstanı, Türkiyəni, Rusiyanı, Ukraynanı demirik. Ancaq bu fikirlə Azərbaycanda iş görən biznesmen razıdırmı? Əgər doğrudan da bu belədirsə, onda azərbaycanlılar niyə iş görməyə kütləvi şəkildə Rusiya, Qazaxıstana, Ukraynaya gedirlər? Marif Çingizoğlu hesabata Bakıdakı münasibəti öyrənib.
Dünya Bankının sentyabrın 10-da açıqladığı biznes quruma 2009 hesabatında Azərbaycan bu sahədə islahat aparan lider ölkə kimi göstərilir. Ancaq bundan 2 gün əvvəl sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondu sahibkarlar arasında keçirdiyi sorğunu açıqladı və həmin sorğuya görə Xırda sahibkarlıqla məşğul olan 1000 sahibkardan təxminən 520-si hesab edir ki, Azərbaycanda qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan da həmin fondun prezidenti Sabit Bağırov hesabatda şübhəli məqamların olduğunu düşünür. Sabit Bağırov deyir ki, vahid pəncərə sisteminin tətbiqindən başqa biznes sahəsində Azərbaycanın reytinginə müsbət təsir eləyəcək hər hansı ciddi bir irəliləyiş müşahidə olunmur.
Amma qalan şeylərdə heç nə də dəyişməyib və bəzi yerlərdə də əksinə vəziyyətdə də pisləşir.
Elə bu səbəbdən də Sabit Bağırov deyir ki, onlar gələn həftədən iqtisadçılar arasında bu hesabatın müzakirəsinə başlamağı planlaşdırırlar. Biznes qurma hesabatları orta və iri sahibkarlığı əhatə eləsə də həmin sahibkarlıqla məşğul olanlar da bu məsələyə bir mənalı qiymət verməkdə çətinlik çəkirlər. Şuşa biznesi sahəsində ixtisaslaşan Azərqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Ədalət Abbasov da vahid pəncərə prinsipinin tətbiqindən başqa hər hansı yaxşılaşma görmür.
Yəni gömrükdür, vergidir, elə əvvəl hansı qaydada işləyib, o qaydada da işləyirlər.
Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Dünya Bankının biznes qurma 2009 hesabatını yüksək qiymətləndirib. O, APA informasiya agentliyinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycanın silahçı ölkələr sırasında şəksiz lider olmasını ölkə üçün çox əhəmiyyətli xəbər adlandırıb. Elə Nazirliyin sahibkarlığı inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Samir Nuriyev də müstəqil iqtisadçıların hesabata yanaşmaları ilə razı deyil. O hesab eləyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatından inkişafı görməyənlər bundan xəbərsiz olanlardır.
Bizim apardığımız islahatlar ona yönəlməyib ki, hansı hesabatlarda bizim nəticələr yaxşı olsun. Ümumiyyətlə, bu kompleks tədbirlərdir və buna kompleks yanaşma var. Bu islahatları izləməyən adamlar, ümumiyyətlə, Azərbaycanın iqtisadi xəbərlərindən, yəni xəbərsiz olan adamlardır, yəni belə deyə bilərlər.
Dünya Bankının biznes qurma 2009 hesabatında tikinti sahəsindəki vəziyyəti qiymətləndirən ekspertlər arasında Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl da var. O, Azərbaycanın reytinginin yüksəlməsi baxımından hesabatdan məmnundur. Amma hesab edir ki, bu hesabat Azərbaycanın real vəziyyətini əks etdirmir. Zöhrab İsmayıla görə indiyə qədər belə hallar olub. Ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hansısa qanun qəbul edilib və bununla da ölkənin reytingi xeyli qalxıb. Onun sözlərinə görə amma növbəti hesabatlarda həmin qanunların tətbiqindəki problemlər ölkənin reytingini birdən-birə xeyli aşağı salıb. Misal üçün, kreditlərin verilməsindəki yaxşılaşmanı mərkəz rəhbəri ötən il müəyyən müddət ipoteka kreditlərin verilməsi ilə izah eləyir. Amma sonradan bu kreditlərin dayandırıldığını deyən Zöhrab İsmayıl düşünür ki, elə bu səbəbdən də Dünya Bankının növbəti hesabatında kreditlə bağlı məsələdə ölkənin reytingi aşağı göstərilə bilər.
İndi biz görürük ki, müxtəlif dövlət məmurları, İqtisadi İnkişaf Naziri də qeyd edib ki, bu çox müsbət bir şeydir, Azərbaycan islahatçı bir ölkədir və s. Amma bunlar hamısı kağız üzərində olan şeylərdir. Yəni, bu günləri bu reyting cədvəlinə baxıb, kim iddia edə bilər ki, Azərbaycan Fransadan daha yaxşı biznesə şərait yaradıb və yaxud da ki, Slovakiyadan və yaxud da ki, Macaristandan.
Azərbaycanın reytinginin reallığa uyğun olmadığını bildirən ekspertlər iqtisadi inkişafla bağlı bu cür qiymətləndirməni həm də Dünya Bankının keçirdiyi sorğularda bir çox müstəqil ekspertlərin iştirak etməməsi, bunun əvəzində isə hökumət və hökumət yönlü ekspertlərin fəallığı ilə izah edirlər.
İndi isə qərb mətbuatının icmalı, Amerika hökuməti Gürcüstan hadisələrindən sonra liberal tənqidçilərlə sərt xətt tərəfdarları arasında qalıb. Necə eləsin ki, həm Gürcüstana kömək eləsin, həm də Rusiya ilə açıq qarşı durmaya getməsin. Bunu Washington Post yazır. Wall Street Journal isə son dövrlər tez-tez səslənən Rusiyanın növbəti hədəfi kim ola bilər sualına cavab verir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Rusiyanın gələn hədəfi Ukrayna ola bilər. Wall Street Journal-da çıxan məqalənin başlığı belədir. Müəllif yazır ki, indi dünyanı bir sual maraqlandırır. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü nadir hadisədir, yoxsa milli təhlükəsizlik və xarici siyasətdən narahatlığın başlanğıcıdır? Avropa Birliyinə verdiyi vədə görə Rusiya Gürcüstan ərazisindəki əsgərlərini çıxaracaq. Amma bu kiçik müharibə Rusiyanın milli prioritetində dəyişikliyi göstərdi. Göstərdi ki, Moskvanın prioriteti Sovet İttifaqının süqutu zamanı itirilənlər qaytarmaqdır. Müəllif Putinin dediklərini xatırladır. Putin Sovet İttifaqının dağılmasını 20-ci əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti adlandırmışdı. Bəs Moskva itirdiklərini hansı yolla qaytarmaq niyyətindədir? Müəllif yazır ki, Rusiya keçmiş Sovet ölkələrinin daxili siyasəti, xüsusilə də iqtisadi və xarici siyasətində dominantlıq eləməklə niyyətinə çatmaq istəyir. Rusiya maraqlarına uyğun olmayan hər şeyin qarşısını almağa hazırdır. Demokratikləşmənin də, ərazisinə yan keçən enerji layihələrinin də, NATO və Avropa Birliyi kimi qərb təşkilatlarına üzlüyündə və bu yolda Rusiya böyük səkkizliyə üzlüyündən, Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmaq şansından, Avropa Birliyi ilə əlaqələrdən də keçər. Rusiyanın istifadə elədiyi vasitələrdən biri də sərhəd mübahisələrini, bir də qonşuluqdakı rus dilli əhalini qızışdırmaqdır. Bu baxımdan Estoniya və Latviyanın NATO-ya üzlüyünü nəzərə alsaq, Rusiyanın hədəfi Ukraynadır. Ukrayna əhalisinin 5-dən biri rusdur. Kırımda isə sakinlərin yarıdan çoxu rusdur. Wall Street Journal yazır ki, Sevastopolun 340 minlik rus əhalisinin, üstəlik şəhərdəki 14 minlik rus hərbçisinin bir səhər ayağa qalxması, şəhər rəsmilərini həbs edib Ukrayna bayrağının yerində rus bayrağını sancması çətin iş deyil. Belə bir şey olsa, Ukraynada silaha əl atmalı olar. Moskva isə bu dəfə Sevastopoldakı soydaşlarını qorumaq adıyla Ukraynaya qarşı əməliyyat aparır. Washington Post isə Amerikanın Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə reaksiyasını izah edib. Buş Gürcüstana sağlamağa kömək edir, amma Rusiyanı qəzəbləndirməməyə çalışır. Çoxlarının gözlədiyi kimi Gürcüstan ordusunun bərpası ilə hələ ki məşğul olmur. Gürcüstana humanitar yardım göstərməklə Buş administrasiyası çalışır ki, soyuq müharibədən qaçsın. Eyni zamanda Buş Saakashviliyə yavaş olmağa məsləhət görür. Washington Post Buşun Saakashviliyə mesajını belə izah edir. Biz sizinlə, amma ağıllı olun. Rusiyaya bəhanə verməyin. Qəzet yazır ki, əslində Buş administrasiyası Moskvaya Saakashvilini sakitləşdirəcəyini vəd elədiyi üçün avqustun 8-də baş verənlərə məyus olub. Düzdür, Saakashvili təxribata əl atmadığını, Rus silahlı qüvvələrinin Cənubi Osetiyaya doğru hərəkət elədiyi üçün Tixinvaliyə hücum əmrini verdiyini deyir. Amma Amerika rəsmiləri buna inanmırlar. İndi Buş administrasiyasını narahat edən budur. Gürcüstana təcavüzün səhv olduğunu Rusiyaya necə başa salmalı? Həm də bunu Moskvanı qəzəbləndirmədən eləmək lazımdır. Putinin Gürcüstan siyasəti Rusiyaya da baha başa gəldi. Rus rublu kəskin ucuzlaşdı. Rusiyanın birja fondu xeyli vəsait itirdi. İnvestorlar bir neçə həftəyə Rusiyadan 21 milyard dollar çıxardılar. Buş administrasiyası çalışır ki, Putinin Rusiyanı uçuruma aparmağına mane olsun. Hesab edirlər ki, prezident Medvedev Rusiyanın 21-ci əsrin hegemonlarından olduğunu daha yaxşı anlayır. Odur ki, administrasiya Medvedevi kölgədə qoyan, Putini qabardan strategiyadan uzaq olmaq istəyir. Müəllif olanları Buş administrasiyasının xarici siyasətində son böhran adlandırır və yazır ki, böhrandan çıxmağın yolu güruldamamaq, Rusiyanın səkkizlikdən çıxarılması filan barədə çağırışlar səsləndirməmək, əksinə səbirli olmaq, Avropa ilə birgə cəhd göstərməkdir.
Və nəhayət sonda yeni dərs ilinə hazırlıq haqda. 5 gündən sonra dərslər başlanır. Şagirdlərin yox, valideynlərin yeni dərs ili qayğılarından Şəhla Sultanovanın reportajı.
Kofta, yufka, akkabı, dəftər, ruçka, kardon, plastirin, sumka.
Bir neçə gündən sonra ikinci sinfə gedəcəyi bu balaca qızın siyası bir xeyli uzun idi. O isə aydıqlarından həzz alırdı. O ana qədər ki, anası onun sözünü kəsib dedi ki, sənə nə var ay bala, heç bilirsən bütün bunlar neçəyə başa gəlir? Anaya görə ikinci sinfə gedən balaca qızın məktəb hazırlığı nə az, nə çox. Düz 170 manat pul tutub, ailənin cəmi 250 manatlıq aylıq gəlirinin yarıdan da çoxunu. Evladlarını məktəbə hazırlayan valideynlərin çoxu bu hazırlığın bir xeyli baha başa gəldiyini dedilər.
Məktəbdən veriblər forma. Formanın heç biri giymir uşaq, iç günündədir. Məcburuq ya alaq, yetişdirək. Cədə 100 manata başa gəlib toka forması. Dəftər, kitab, dəhşət. 200 manat uşaq gedib, tumka ilə qalıb.
Bu ikinci sinifə gedəcək. Xərclər belə də təqribən bir uşaq üçün geyimi, sumkası hamısı bir yerdə 200 manata yaxın belə bir xərc çıxdı.
Formaları məktəbdən keçən ildən almışıq, ona görə forma bu il almadıq da. Amma görürsünüz, indi təkcə dəftərlər də albom. 16-17 manata yaxın pul tutdu. Bax bu, təkcə bax. Kitablar alınacaq, ayaqqabı almışam. Nə orta hesabla mənə elə gəlir 200 manata yaxın olacaq da.
Hələ yox, hələ görməmişəm. Hələ imkan yoxdur. Mənə də 100 manat lazımdır da paltar zad almağa. Əhqaf, sumka, nə paltar da, paltar. İmkan yoxdur da, bu görə nə var? Çox bahadır. Yoldaşım işləmir, sosial yardıma baxırıq. 40 şirvan alırıq, 80 manat.
İndi bir saat forma almışam onun üçün. Hər şey almışam. Bir küp yaşağı düşünürəm, bir şey satanlar. Portfel məndən nələr, nələr. Baha qiyməti alıb yığmışam, almışam. Çox baha başa gəlir qızım. Hər şey bax. Sən necə alasan bunları, hə?
Valideynlərin sözlərinə görə keçən ilin müqayisədə bu il qiymətlər xeyli artıb. Deyirlər, ən çox pul xərclənən də məktəbli formasıdır.
Şəhlat Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
14 24 14 24 14 24 24.
Salamlar. 101.7 FM dalğalarında 14-24 yenə iş başındadır. Sizə azadlığın efirindən günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsali Əlibəylə, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız, onları bir az da sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək, bugün nədən bəhs edirik? İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir? Və bu portalların təmsilçiləri ilə digər suallarımıza da cavab tapmağa çalışırıq. Bundan əlavə Durnə Səfərli Uğur Hekayəti reportajını və sorğunu sizə təqdim edəcək. Tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Və s. məsələlərə həm söhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadıl və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev ilə müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi 14.24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Məktəblər, universitetlər və seçki. Bax, bu kontekst olacaq söhbətimiz. Amma istərdim ki, əvvəlcə siz saytlarınızdan danışasınız. Nələrdən yazırsınız? Mələ, qısaca bir tanıtım eləyək.
Məktəblər Az, Gələcəyin Məktəbi adlanan portal. Bu yaxınlarda yaranıb, açıq heç təqdimatı da hələ olmayıb. Portalın əsas məqsədi məktəbin idarə etməsində yeniliklər, məktəb büdcəsinin şəffaflığı əsasında qurulan portaldır. Məktəblər haqqında məlumatı toplamaq əsas məqsəd daşıyır və məktəblərdə hansı proseslər gedir və bugün bilirik ki, biz elə bir ərəfədəyik ki, məktəblərdə təhsildə reformalar gedir və o reformaları orada əks etdirmək portalın əsas məqsədidir.
Mənim saytım tələbə az saytı, Azərbaycanda ilk milli tələbə portalıdır. Aprel ayından yaranıb, kifayət qədər belə deyək, tələbələr arasında bəzilərinin arasında tanınır. Saytın əsas məqsədi tələbələri, əsasən gəncləri və tələbələrə yönəlib və əsas məqsəd Azərbaycan mediasında çıxan tələbələr, gənclər çıxan bütün məlumatların bir yerə yerləşdirilməsi, bundan əlavə tələbələrin özlərinin o tələbə az saytına öz məqalələri, çıxışlarını yerləşdirilməsi, həmçinin tələbə az saytının öz müxbirləri tərəfindən yazılan məqalələr yazılar. Yəni, bunlar əsasən xaricdə təhsillə bağlı, yerli təhsildə olan problemlərlə bağlı, tələbələr arasında keçirilən sorğular və bu kimi yeniliklər etməyə çalışırıq və demək olar ki, məsəl üçün, xaricdə təhsil bölməsi dünyanın bütün təhsil mümkün olan ölkələr haqqında məlumatlar yerləşdirib. Çindən tutmuş Böyük Britaniyaya qədər məlumatlar geniş şəkildə və bu orada olan ali təhsil müəssisələrinin qiymətləri və bütün başqa məlumatlardır. Bundan əlavə sayt hər gün yeniləndiyindən tələbə istənilən vaxt girib orada özü haqqında gün ərzində nə baş veribsə bu məlumatları toplaya bilər.
Çox gözəl ki, tanışlıq verdiniz və dinləyicilərimizə də aydın oldu ki, həmsöhbətlərim kimdir və kimlərlə danışırıq. Bax, sorğu olacaq gənclər arasında universitetlərdən, məktəblərdən nələr gözləyirlər bu il? Bu il fərqli ildir, seçki ilidir və seçki də həyatımızın hər bir sahəsinə təsir edir. Bəs sizin təhsildən gözləntiləriniz nədir? Məsələn, müəllimlərin gözləntisi maaşın artmasıydı, o da oldu. Bəs siz nə gözləyirsiniz?
Biz məktəblərdən reformaları gözləyirik. Açığı Təhsil Nazirliyi tərəfindən görülən və ekspertlər tərəfindən görülən reformaların nəticələrini gözləyirik. Bugün reformalar demək olar ki, işləyir pilot layihələr çərçivəsində. Dünya Bankın proqramı var. Təhsil Naziri ilə birgə reformalar işləyirlər. Biz Buta Uşaq, Humanitar Uşaq Fondu və Avrasiya Fondu Amerika Dövlət Departamentinin vəsaiti ilə bir layihə işləyirik və burada Dünya Bankın layihəsinin bir hissəsini pilot məktəblər çərçivəsində işləyirik. Və biz açığı bu payızda parlamentdə təhsil qanununun yaxşı bir variantını gözləyirik.
İlk öncə özümü biraz təqdim eləyim, çünki belə təəssürat yarana bilər ki, mən belə də yaşlı bir insanam, səsimə görə ən azından. 23 yaşım var, özüm də tələbəyim, yəni 4-cü kursda oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində, jurnalistika fakültəsində və bu ildə, yəni ali təhsil ocaqlarında olan tələbələr çoxusu, yəni 1-ci kursdan başlayanlar və orta kurslarda da olanlar əsasən yeniliklər gözləyir. Yəni dünyada tətbiq olunan, Avropada və Amerikada tətbiq olunan təhsil sisteminə uyğun təhsilin Azərbaycanda istifadə olunması. Ali təhsil uzaqlara əgər çalışsalar və tələbələr özləri də yenilik etmək istəsələr, bunun üçün Azərbaycanda bəzən imkanlar var. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları və səfirliklərin və müəyyən proqramlar çərçivəsində fəal tələbə, əgər tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə, bunun üçün hətta universitetdən kənar da belə nəsə öyrənə bilər. Amma bəzi cəhətdən bu mənfidir, çünki tələbə çalışmalıdır ki, universitet həyatında olsun və hətta dərsdən çıxıb gedəndə də evə qaçmasın və yaxud da çayxanaya qaçmasın. O çalışsın ki, universitetdə qalsın və oradakı kurslardan, hər hansı bir seminarlardan, pulsuz və yaxud da pullu kurslardan nəsə öyrənə bilsin. Bunların olması daha yaxşı olardı.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, qeyd etdim ki, sorğumuz da var bu mövzuda və hamınızı birlikdə dəvət edirəm sorğunu dinləməyə. Həmkarım Durna gənclər arasında keçirib sorğunu. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu iki tədris ilə sizin gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Yeni-yeni dərsliklərin gəlməsini istəyirəm. Avropada nəşr olunmuş və bizim ana dilimizdə tərcümə olunmuş dərsliklərin gəlməsini istəyirəm.
Mən heç də gözləmirəm təhsil sistemindən. Gözləmədən keçib çünki. Gözləntim var idi ki, universitetə girəndən sonra hər hansı bir növdə təhsil ala biləcəm, amma o təhsil ala bilmədim. Ancaq vaxt istəyirmişəm.
Nə etməyi düşünürsünüz?
Nə etmək? Xaricə gəlib oxumaq.
Mərkəzə sinə imtahanı yığışdırsınlar.
Ümid edirəm daha güclü belə təhsil sistemi yaranar. Yəni rüşvətxorluq da aradan qalxar.
Biz məktəbdə oxuyanda kompüter otağının vəçi qapısında açar var idi. Biz istəyirik ki, açarlar yığışdırılsın. Həm
diqqət yetirilsin də müəllimlərə, hər birinə. Uşaqlara diqqət yetirsin. Hər şey olar. Problem olmaz. Hər şey yaxşı. Məsələn, oxuyan biləcəklər, bu oxuyandır, imtahandan keçə bilər də yəqin ki. Pul almaz, söhbət sadı yığışdırlar yəqin ki.
Baloni sisteminə keçilməlidir, bir onu fikirləşirəm. Baloni sisteminə, amma həqiqi baloni sisteminə keçilməlidir. Kredit sisteminə keçilməlidir.
Heç nə, rüşvət azalsınlar, kollecimiz remont olsun bizə. Bəş başqa heç nə istəmirəm.
Remont olunmalıdır, kompüter dərsləri keçilməlidir, kompüterlər internetə qoşulmalıdır.
Biz nə deyəm? Rüşvət xoruq olmasın dəsli.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM. Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənməkdəyik. Bugünkü mövzumuz isə seçkilər ilində təhsillə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Bu kontekstdədir müzakirələrimiz və həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Bax, qanunda seçki məntəqələrinin universitetlərdə, məktəblərdə yerləşdirilməsi ilə bağlı elə bir müddəa yoxdur. Yəni, nə lehinə, nə əleyhinə elə bir müddəa yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Məktəblərdə seçki məntəqələrinin təşkil edilməsi təbliğata alət olmağa gətirə bilərmi?
Məktəbin gündəlik fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, məktəbin öz problemlərindən başqa ictimai problemlərin həlli də məktəb çərçivəsində keçirilir. Bir tərəfdən baxanda doğrudan da məktəblərin sayı hər bir rayonda lazım olan qədərdir. Belə deyərdim, ola bilər ki, biraz azdır, biraz da çoxaltmaq olardı uşaqların sayını nəzərdə tutsaq. Amma ayrı bir yer də, belə fikirləşəndə, ayrı bir yer də yoxdur bu cür tədbirləri keçirməyə. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Amma sözsüz ki, məktəbə o çox böyük bir yük yox, amma artıq bir işdir məktəb üçün. Bu məktəbi çox çətindir. Ayrı bir alternativ mən görmürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, ayrı yerdə olaydı, məktəbdə gedən proseslərə narahatçılıq eləməzdi, amma hələ ki, alternativ yoxdur.
Bir dənə o məlumatı verim ki, MZK bu il bir neçə regionda və Abşeronda özündə də elə bir ki, seçki keçirmək üçün ayrıca binalar dikdirir və bu yüklərin bəzisi azalır. Alət olduğunu olmağa gəldikdə isə sən öz fikrin və öz iradən varsa, sən istəndiyən namizədə səs verə bilərsən. Bunun üçün heç kəsin diqqətsi və lazım deyil. Çünki heç kəs sənin ora atdığın kağızı yoxlaya bilməz. Çünki bu baxımdan baxdıqda bəli, problem belə deyək ki, tələbə və yaxud da burada hazırda tələbə və müəllimlərdən söhbət gedir ki, onlar səs vermə hüququna malikdirlər. Onlar istədiyi namizədə səs verə bilərlər. Yəni burada böyük bir problem olmayacaq mən bildiyimə görə. Amma səhv verməmsə, əgər olsa ki, müəyyən bir universitet rəhbərliyi desələr ki, yox, filan namizədə səs verin, yaxud da filan namizədə səs verməyin, sözsüz ki, burada əgər müəllim və yaxud da tələbə ona uyubsa, o işi görürsə, bu yenə də müəllim və tələbənin günahıdır. Çünki səs verdikdə heç kim sənin səsini yoxlaya bilməz və səni səsinə görə işdən çıxarda bilməz. Yəni bu indiyə qədər heç bir ali təhsil ocaqlarında və yaxud başqa yerlərdə səs vermə olubsa, heç kəsi səsinə görə çıxarmayıblar işdən. Yəni bu qədər qorxulu şeydir. Mən bildiyimə görə yəni ki, bu ildə elə bir şey gözlənilmir və inanmıram ki, belə bir şey olsun ki, ali təhsil ocaqları özləri də desinlər ki, falan namizə səs versin. Amma istisna olmur, çünki hər şey mümkündür.
Gəlin seçki məntəqələrinin universitet və yaxud məktəblərdə yerləşdirilməsinin qanuni tərəfinə baxaq. Bu haqda bizə seçki monitorinq mərkəzinin yükşünası Ülvə Təhməzli danışır.
Onun əleyhinə və yaxud da əleyhinə heç bir qayda yoxdur. Yəni, harada təyin olunur, harada seçki məntəqəsi yaradılır, harada yaradılır. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdən nəzərdə tutub ki, müəyyən ərazilərdə yaradılır və onların da yaradılması barədə MSK-nın təlimatı var. Məntəqə, bu seçki məntəqələrinin yaradılması barəsində, təşkil olunması barəsində. Qanunvericilikdə konkret olaraq göstərməməsi ki, bunun harada yaradıla bilər. Ümumiyyətlə, ola bilər ki, göstərilsin ki, konkret məntəqələr üçün xüsusi ərazilər təyin olunsun və burada yaradılsın. Çünki mən həm məktəblərin ərazilərində yaradılması və nəzərə alsaq ki, artıq dərslər başlayır, bu bir problemlər yaradır. Çünki həm bu məntəqənin fəaliyyəti, həm orada məktəbin fəaliyyəti məsələsi meydana çıxır. Bəzən hətta olur ki, məntəqənin sədri məktəbin direktoru olur əksər hallarda. Məktəbdə öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki məntəqə sədridirsə, artıq məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərə bilməz qanunvericiliyə görə. Və ona görə də burada artıq məktəbdə də dərs sistemində də problemlər yaranır. Həmçinin də məktəbdə, yəni məntəqənin üzvlərinin o məktəbin müəyyən bir ərazisində yerləşməsi, gedib gəlməsi, yəni bu müəyyən problemlər yarada bilər, baxsaq belə praktik baxımdan.
Yeri gəlmişkən sizə bir reportaj da təqdim etmək istərdim. Radiomuzun əməkdaşı Arifə Kazımova hazırlayıb, elə bizim mövzula səsləşir. Gəlin onu dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin keç yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay buna baxıb qapını döyür, neçə nəfərsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsiniz, nə lazımsınız ki? Bir keç yerin, görün neçə adamdır, nə bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulur, belə qorxudurlar zəmatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs verirsən, işlə çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə, uşağını gözüm çıxdı salmaq, nə bilim, təzliklər etmək. Açıq-açıq deyir, yaxşı eləyir. Bax, direktor müavini var, deyirəm ki, bu nə bir yaxşılıqsa, olmaz belə bir şeydir. Yaxşı eləyir, deyir, kimə deyir, kimə şikayət edir.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəsulova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirməsi başda özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil. ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yox. Yəni, seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
101.7 FM.
FM-də 14-24 verilişindən sizi salamlayırıq. Mən Vüsal Əlibəli və həmsöhbətlərim Butan Humanitar Şəfi Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev. Qeyd edim ki, Nazim İbadov həm də məktəblər.az saytının təmsilçisidir verilişimizdə və onlarla ümumiyyətlə müzakirə edirik ki, bu il fərqli ildir, seçki ilidir və bu il tələbələr və məktəblərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir, universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar, ümumiyyətlə bu kontekstdədir müzakirəmiz və müzakirəmizi davam edirik. Və universitetlərdə seçki ərəfəsində təbiqat vasitələrindən istifadə edilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, müstəhsən hələ tələbəsən, özündə qeyd etdin. Rastlaşmışsan mı universitetdə?
Universitetdə olur. Yəni, açıq demək lazımdırsa, olur. Çünki bəzən müəyyən bir təşkilatlar var ki, misalsın, onlara daha çox şərait yaradılır universitetdə, nəinki başqa bir təşkilatın üzvlərinə. Yəni, onlar güyə sayılır ki, hakimiyyətin tərəfindədirlər, bunlar isə hakimiyyətin tərəfindədirlər. Universitet siyasi bir yer deyil ki, orada. Əgər aktiv tələbə sənsə və nəsə eləmək istəyirsənsə, sən birinci tələbə ancaq təhsili ilə maraqlanmalıdır. Ola bilər ki, siyasi fikirlər olsun. Yəni, hər bir ölkədə tələbə əsasən siyasi qüvvənin bir hissəsi olub. Amma ki, onun nəsə bir aktiv durub onu universitetdən müzakirə etməsi və yaxud nəsə bir söz deməsi çox zaman nəticə vermir. Ona görə tələbə məhz mənə gəlir ki, təhsillə məşğul olmalıdır. Amma bu hallar rast gəlir. Amma 3-4 ildir universitetdə mən gördüyümə görə tendensiya azalmağa doğru gedir. Yəni aktiv tələbələrin sayının artması və xaricdə təhsil alan tələbələrin də belə deyək, Azərbaycana gəlməsi və onların da bu belə söhbətləri bunun müsbət nəticə verir. Yəni ki, tendensiya yaxşılığa doğru gedir, onu söyləmək olar.
Aha, Nazim əm, bəs siz necə məktəblərdə rastlaşmışsınız belə hallarla?
Xeyr, açığı məndə o təcrübə yoxdur və o barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Biz bir balca hansısa bir konkret layihələrlə işləyirik.
Bax, təhsil sistemində çalışanların çoxusu müxtəlif partiyaların üzvləridir. Bəs bu faktor seçki prosesinə necə təsir edə bilər sizcə?
Hansısa partiyanın üzvüdürsə, o partiyaya uyğun olan səsini verəcək. Hansı partiyaya üzv olan da başqa, məsələn, əks mövqedədirsə, o da özünü üzv verəcək. Bəzi deyirlər ki, güya partiyaya üzvlük olur məcbur şəkildə. O vaxt da mən deyə bilmərəm. Amma ki, hər halda kim hansı partiyaya üzvdürsə, yəni ki, o partiyanın favoritinə səs verəcək. Məqsədli nəsə olur. Çünki dərsdə nəsə danışılmaq yaxdır və ya dərsdə təbliğatın aparılması. İndiki zamanda mənə gəlir ki, mümkün deyil, həm də ehtiyac da yoxdur bunu eləməyə mənə gəlir ki.
Mən fikirləşirəm, mən razıyam. Burada adicə olaraq sistem şəkili mən inanmıram. Amma insan faktorudur. Burada insan faktorunu uzaqlaşmaq olmaz, əmr şey hesablaşmaq lazımdır. Adda budda ola bilər indi hardasa.
Bax, universitetlərdə müxtəlif gənclər təşkilatları olur, tələbə birlikləri olur. Ümumiyyətlə, müsəlman maraqlanmısanmı, fəaliyyətləri nədən ibarət olur seçki qabağı?
Seçki qabağı açığı mənə gəlir ki, ancaq rəsmi olaraq İrəli Gənclər Hərəkatı, onlar rəsmi olaraq İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirlər və onların kursu odur. Universitetlərdə mən inanmıram ki, onlar təbliğat aparacaqlar. Səfərlərimizə prezidentin qərarına görə orada yəni təbliğat aparılmır. Amma faktiki olaraq yəni gənclər təşkilatı dedikdə onlar aparılır. Amma bir də var tələbə gənclər təşkilatı. Onların da hər hansı bir təbliğat aparacağını hələ demək tezdir. Çünki hələ dərslər başlamayıb. İndidən demək ki, onlar 100% nəsə aparacaqlar təbliğat.
Ümumiyyətlə düzgündürmü?
Əlbəttə düzgün deyil. Yəni əgər məsələn hansısa bir universitetin tələbə gənclər təşkilatı orada başlayırsa təbliğat aparmağa, o əlbəttə düzgün deyil. Yəni tələbə gənclər təşkilatının məqsədi tələbələrin müəyyən bir məsələlərdə köməkli göstərmək, onlara yardımçı olmaq. Amma əgər seçki prosesinə müdaxilə və yaxud seçkidə hansı bir namizədin dəstəklənməsi məsələsidirsə, əlbəttə bu düzgün deyil. Yəni ki, ümid edək ki, belə bir şey hallar olmayacaq.
Ümumiyyətlə məktəblərdə necə belə ümumiyyətlə birliklər, təşkilatlar fəaliyyət göstərirmək və onların fəaliyyəti nədən ibarət olur?
Mən rastlaşmamışam. Mən hesab edirəm ki, şagirdlərin aktivliyi çox zəifdir. Mən nəzərdə tutmuram siyasi komponenti. Ondan onlar çox uzaqdılar. Adicə bir məktəb çərçivəsində hansısa bir qurum fəaliyyət göstərsin, məktəb özü onu bir təşəbbüs ortalığa atmasa, şagirdlərdə o təşəbbüs əksər hallarda yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdən danışmışkən Nazim müəllim də qeyd edir ki, yeniliklər və islahatlar olmalıdır. Məncə bu fikirlə elə bizim Uğur hekayətinin qəhrəmanı da razılaşar. Çünki o deyir ki, orta məktəbə bel bağlasaydı, yüksək bal yığdığını yuxusunda da görə bilməyəcəkdi. Həmkarım Durna Səfərli ilə həmsöhbət olan bu gəncin hekayəsini dinləyək.
Bu ilki qəbul imtahanlarında 676 bal toplayan Namiq Abbasov deyir ki, məktəbdə aldığı təhsillə kifayətlənsəydi, indi heç universitetin qapısına da yaxın düşə bilməyəcəkdi.
O vaxtı bilimlə mən heç texnikanın keçid balını kəsə bilmirdim. Orada savadım çox aşağı səviyyədə olduğuna görə mən kursa əlavə kursa tədris mərkəzinə müraciət etməyə məcbur oldum.
Namiq orta məktəbi Sayan rayonunda başa vurub. Elə orada da araz kurslarına hazırlığa gedirmiş. Qəbul imtahanında göstərdiyi nəticə onu ilk yazdığı ixtisasa gətirdi. O Qafqaz Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub.
İlk növbədə mənim üçün təhsilin keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də Qafqaz Universitetində təhsilin keyfiyyəti keyfiyyətli olduğu üçün təhsil, ona görə də mən ilk növbədə oranı yazdım. Ona görə də elə birinci növbədə rigor şanslı yazdım və əmin idim ki, oracaqacağım.
Namiqə universitetə hazırlığı 2 il çəkib. İstirahətə isə ancaq imtahandan öncəki 2 gününü ayırıb.
Kursa gələndə səviyyəm çox aşağı olduğu üçün mən məcbur edim ki, daha çox gündə daha çox çalışım və səviyyəmi bərpa edim. Buna görə də ilk vaxt gəldiyim günlərdən ən azı 6-7 saat belə oxuyurdum. Ondan sonra birinci il öz səviyyəmi bərpa elədikdən sonra rahatlıqla 2 saat, 3 saat, 4 saat belə oxumaqla bəs edirdim.
Namiqin yüksək bal toplayacağı valideynlərinin ağlına da gəlmirdi.
Onlar ali məktəbə daxil olacağımı bilirlər, amma yüksək dərəcədə daxil olacağımı başa düşmürdülər. Yəni onlar bunu belə gözləmirdilər.
Namiq Abbasov tələbəliyin dadını çıxarmağa tələsdiyini deyir.
İlk növbədə mən tələbəlik illərində fikrim vəzifəmə tamamilə yiyələnmək, tamam bir ixtisasçı olmaq və eyni zamanda müxtəlif elmləri, müxtəlif bilikləri yiyələnməyi düşünürəm. Özümü tamam olaraq yetişdirmək istəyirəm. Çalışacağım ki, məlumat toplayım və təşkilatları qoşulum.
Regionşünaslıq fakültəsində oxuduğu müddətdə 4 xarici dil öyrənəcəyini deyən tələbə Namiq Böyük Britaniyada təhsilini davam etdirmək arzusundadır.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, bir daha salamlayıram sizi 14-24 verilişindən 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz, gəncləri. Belə ki, söhbətimiz gənclərin bu təhsilindən gözləntiləri ilə bağlıdır. Qonaqlarımız isə məktəblər.az saytının təmsilçisi Nazim İbadov və tələbə.az saytının təmsilçisi Mürsəl Əliyevdir. Sonda öz təmsil etdiyiniz saytla bağlı istərdim sual verim ki, bax gözləntilərinizi, öz gözləntilərinizi dediniz. Bəs tələbə və yaxud da şagirdlər sizdən nə gözləsinlər bu il? Nə vəd edirsiniz onlara?
Bir iki yeni layihələrimiz var ki, onlar reallaşacaq və ümid edirik ki, biz üçün tələbələrlə bağlı təhsil və belə deyək əyləncə, düz əyləncə də olmalıdır, amma saytımızda həm əyləncədən əlavə chat olacaq, yəni ki, tələbələr orada özləri müəyyən bir məsələlərlə bağlı müzakirələr apara bilər və hətta istəsələr kimləsə tanış da ola bilərlər, o olan şəxsi kimi. Yəni belə bir sistem fəaliyyət başlayacaq. Ola bilsin ki, yəni səskidə necə səs vermək lazımdır, qaydaları barədə ola bilsin ki, məlumatlar keçsin. Amma yəni bu da deyim, güclü sürətdə olmayacaq. Ola bilsin ki, 1-2 yaz keçsin. Çünki saytın belə deyək formatına uyğun olaraq biz ancaq təhsil və təhsil problemləri və tələbələrə informasiyanın ötürülməsi Yəni operativ məlumatlar alınması. Məqsəd budur.
Uşaqlar bizdən məktəbin idarə etməsində uşaqların rolu haqqında məlumatı görə bilərlər və bütün biz təklif elədiyimiz və reformalar çərçivəsində, pilot layihələr çərçivəsində olunan prinsipləri bizdə görə bilərlər və öz rolları ilə orada tanış ola bilərlər. Orada təhsillə bağlı bütün qanunvericilik orada öz əksini tapıb və orada hər bir portala daxil olan öz fikrini bildirə bilər təhsil qanunu ilə bağlı. Bax, bu şəffaflığı biz öz portalımızda yaratmışıq. Bizə lazımdır ki, vətəndaş özü hansısa bir məsuliyyəti hiss eləsin, hamısını təhsil nazirliyinə iradları tökməməlidir. Hamımız təhsilə cavab deyik.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığınız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bugün ayrılan
vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bir istəyiniz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yaxşı bilirsiniz. Ya 436-77-41 nömrəsini yığırsınız, ya da ki 3w.azadliradiosu.az internet ünvanımızı ziyarət edirsiniz. Gələn dərs ilində sizə uğurlar arzulayıb sağlaşırıq. Hələlik.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 100%.